Ndërsa presidenti Bush dhe kryeministri britanik Blair diskutojnë mbi luftën kundër terrorizmit dhe gjendjen në Irak, gjithnjë më shumë bëhen të njohura propozimet e komisionit bipartizan Baker-Hamilton për tërheqjen amerikane nga vendi arabik. Pavarësisht se nuk përcaktohet një kalendar i sakt për këtë, studimi i paraqitur dje në shtëpinë e Bardh parashikon që ushtarët amerikan të kalojnë nga detyra luftimi në detyra mbështetje të forcave irakiane brenda 3 muajve të parë të vitit 2008. Cilat janë pasojat e këtyre ndryshimeve nëse pranohen nga administrata Bush? Pyetëm Camil Eid, ekspert i lindjes së mesme i gazetës kishtare italiane Avvenire.
Raporti thot se qeveria irakiane duhet të përshpejtojë marrjen e kontrollit mbi sigurinë e vendit e kjo bën duke rritur cilësinë dhe numrin e brigadave të ushtrisë. Pra nuk thot tërheqim trupat e t'i lëmë irakianët të zgjidhin vetë punën e tyre. Flet sidomos për nevojën që të inkurajohet qeveria irakiane të bëj hapa vendimtar në drejtim të pajtimit kombëtar. Pra, forcimi i sigurisë shoqërohet me promovimin e pajtimit kombëtar, përndryshe e dënojmë Irakun me kaos total.
Cilat janë pasojat për kishën lokale?
Kisha ka paguar e vazhdon paguaj një çmim tepër të lartë. Para 3 ditësh kanë rrëmbyer meshtarin e 6. Gjatë 3 vjetëve të fundit, kisha ka humbur minimum 100.000 besimtar, cilët kanë ikur në Siri, në Jordani e vende tjera. Çdo javë famullitarve u kërkohen 50 certifikata pagëzimit, nevojshme për treguar jashtë vendit, fenë së cilës i përkasin njerëzit. Ekziston pra një eksod masiv i cili, po të vazhdojë gjatë, do të sjellë zvoglimin e pranisë krishterë në Irak.